Opinberunarbókin. Opinberun Jóhannesar, fyrsti kafli. Opinberun Jesú Krists sem Guð gaf honum til að sýna þjónu sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi þjónu sínum sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesú Krists allt það er hann sá. Sællir sáir lest þessi spátumsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nánd. Frá Jóhannesi til safnaðana sjö sem í Asíu eru. Náð sé með yður og friður frá honum sem og var og kemur og frá öndunum sjö sem eru frammi fyrir hásætti hans og frá Jesú Kristi sem votturinn trúi, frumburður dauðra, höfðingin yfir konungum jarðarinnar. Hann elskar oss og leistu oss frá syndum voru með blóði sínu og hann gjörðu oss að konungsríki og prestum, guði sínum og föður til handa. Hann dýrðin og mátturinn aldir alda. Amen. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann og allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina yfir honum. Vissulega. Amen. Ég alfa og omega, segir drottin Guð, hann sem og var og kemur, hinn alvaldi. Ég, Jóhannes bróðiriðar, sem í Jesu á hlutild meðiður í þrengingunni, ríkinu og þolgæðinu, var á einni Patmos fyrir sæki Guðs orðs og vitnisburðar Jesu. Ég var hrifin í anda á drottins degi og heyrði að baki mér röst mikla sem lúður gilli sagði. Rita þú í bók það sem þú sérð og send það söfnuðunum sjö í Efesus, Smýrnu, Pergamos, Þíatíru, Sardes, Fíladelfíu og Laodikeu. Ég snér mér við til að sjá hvers rausta væri sem við mig talaði og ég sneri mér við, sá ég sjö gull ljósastikur. Og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Höfuð hans og hár var hvít eins og hvítull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi. Og fætur hans voru líkir málmi, glóandi í deglu og raust hans sem niður margra vatna. Hann hafði hægri hendi sér sjö stjörnur og af munni hans gekk út tvíeggjað sverð, biturt og ásjóna hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann fjalli fyrir fætur hann sem dauður væri og hann lagði hægri hönd sína yfir mig og sagði Vertu ekki hrættur, ég hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó en sjá lifandi ég aldir og ég hef lykla dauðans og heljar. Rita þú nú það þú hefur séð bæði það sem og það sem verða mun eftir þetta. Þessir eru leyndadómurinn stjörnuna sjö sem þú hefur séð í hægri hendi minni og gullstikuna sjö. Stjörnuna sjö eru englar þeirra sjö safnaða og ljósastikuna sjö eru söfnuðinni sjö. Opinberunabókin annar kafli. Engli safnaðarins í Efesus skalt þú rita. Þetta segir sá sem heldur á stjörnunum sjö í hægri hendi sér sá sem gengur á milli gullstikana sjö. Ég þekki verkin þín og erfiðið og þolgæði þitt og veit að eigi getur þú sagt við vonda menn. Þú hefur reynt þá sem segja sjálfa sig vera postula en það ekki og þú hefur komist að því að þeir eru lygarar. Þú ert þolgóður og byrðar hefur þú borið fyrir sakjum nafnsmíns og ekki þreist. En það hef ég að móti þér að þú hefur afrækt þinn fyrir kærleika. Minnst þú því úr hvaða hæð þú hefur hrapað og gjör yðrun og breyttu eins og fyrrum. Að öðrum kosti kem ég til þín og færi ljósastikuna þína úr stað ef þú gjörir ekki yðrun. En það mátt þú eiga að þú hatar verk Nikolaítana sem ég sjálfur hata. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim sigrar, honum mun ég gefa að eta af lífsins tré sem í paradís Guðs. Og engli safnaðarinn Smýrnu skalt þú rita. Þetta segir svo fyrsti og síðasti, sá sem dó og varð aftur lifandi. Ég þekki þrengingu þína á fátækt, en þú ert samt auðugur. Ég veit hvernig þú ert trakurtur af þeim sem segja sjálfa sig vera gyðinga, en það ekki, heldur samkunda Satans. Kvíðu ekki því sem þú átt að líða. Sjá, djöfullin mun varpa nokkrum yðar í fangelsi til þess að yðar verið freistað, og þér munu þrenging hafa í 10 daga. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórunu lífsins. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum, þeim sigrar, mun sá annar dauði ekki granda. Og engli safnaðarins í Pergamos skal þú rita. Þetta segir sá sem hefur sverðið tvíeggjað og bitra. Ég veit hvar þú býrð þar sem hásæti Satans er. Þú heldur stöðugt við nafn mitt og afneitar ekki trúni á mig. Ég vil ekki á dögum antipassar, míns trúavottar sem deittur var hjá yður, þar sem Satan býr. En þó hef ég nokkuð á móti þér. Þú hefur hjá þér menn sem halda fast við kenningu Bíliams. Þess kendi Balak að tæla Ísraelsmenn svo að þeir neyttu kjöts sem helga var skurgóðum og drýðu hór. Þannig hefur þú líka hjá þér menn sem halda fast við kenningu Nikóalíta. Gjör því yðrun. Að öðrum kostis kem ég skjótt til þín og mun berjast við þá með sverði munns míns. Hver sem eira hefur hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Þeim er sigrar mun ég gefa af hinu huldamanna og ég mun gefa honum hvítan stein og á steinin rita nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá við tekur. Og engli safnaðarins í Þíatíru skaltu rita. Þetta segir sonur Guð sem augun hefur eins og eldsloga og fætur hans eru líkir glómálmi. Ég þekki verkin þín og kærleikan, trúna og þjónustuna og þolgæði þitt og veit að verk þín hinn síðari eru meiri en hinn fyrri. En það hef ég á móti þér að þú líður Jezabel konuna sem segir sjálfa sig vera spákonu og kennir þjónum mínum og afvegaleiðir þá til að drýja hór og eta kjöt helgað skurgóðum. Ég hef gefið henni frest til þess hún gjör yðrun, en hún vill ekki gjör yðrun og láta af hórdómi sínum. Nú mun ég varpa henni á sjúkrabeð og þeim í mikla þrengingu sem hórast með henni eður gjöra ekki yðrun og láta af verkum hennar. Og börnina mun ég deyða og allir söfnuðinni skulu vita að ég sá sem rannsakar nýrun og hjörtun og ég mun gjalda yður hverjum og einum eftir verkum yðar. En yður segi ég hinum sem í Þíatíru öllum þeim sem hafa ekki kenningu þessa, þar sem þeir hafa ekki kanna djúp Satan sem þeir svo kalla. Aðra byrði legg ég eigi á yður nema það að þér haldi því sem þér hafi þangað til ég kem. Þeim sigrar og varvitir allt til enda verk mín mun ég gefa vald yfir heiningunum. Og hann mun stjórna þeim með járnsbrota eins og leirker eru móluð. Það vald hef ég fengið frá föður mínum og ég mun gefa honum morgun stjórnuna. Hver sem heyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Opinberunarbókin, þriðji kafli. Og engli safnaðarins í Sardes skaltu rita. Þetta segir sá sem hefur þá sjö anda guðs og stjörnuna sjö. Ég þekki verkin þín að þú lifir að nafninu en ert dauður. Vakna þú og styrk það sem eftir og að dauða komið. Því margt hef ég fundið í farið þínu sem ekki stendst fyrir guði mínum. Minnst þú því hvernig þú tókst á móti og heyrðir og varvið það og gjör yðrun. Ef þú vakir ekki, mun ég koma eins og þjófur og þú munt alls ekki vita á hverju stundu ég kem yfir þig. En þú átt fáin nöfn í Sardes sem ekki hafa saurgað klæði sín og þeir munu ganga með mér í hvítum klæðum því að þeir eru maklegir. Sá sigrar, hann skal þá skríðast hvítum klæðum og eigi mun ég afmá nafn hans úr bók lífsins. Ég mun kannast við nafnast fyrir föður mínum og fyrir englum hans. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. Og engli safnaðarins í Fíladelfíu skalt þú rita. Þetta segir sá heilagi, sá sanni sem hefur lykil Davids, hann sem líkur upp, svo engin læsir og læsir svo að engin líkur upp. Ég þekki verkin þín, sjá ég hef látið dyr standa opnar fyrir þér sem engin getur lokað. Þú hefur lítinn mátt en hefur varðitt orð mitt og ekki afneita nafni mínu. Ég skal láta nokkra af samkundu Satan sem segja sjálfa sig vera gyðinga en eru það ekki heldur ljúga. Ég skal láta þá koma og kasta sér fyrir fætu þér og láta þá vita að ég elska þig. Af því að þú hefur varðitt orði sem þolgjaði mitt mun ég og varðvita þig frá reynslustundinni sem koma mun yfir alla heimsbyggðina til að reyna þá sem á jörðinni búa. Ég kem skjótt. Haltu fast því sem þú hefur til þess að enginn taki kórónu þína. Þannig sigrar mun ég gjöra að stólpa í mustir Guðs míns og hann skal aldrei þaðan út fara. Á hann mun ég rita nafn Guðs míns og nafn borgar Guðs míns hinnar nýju Jerusalem er kemur af himni ofan frá Guði mínum og nafni mitt hinn nýja. Hver sem eira hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum. og engli safnaðarins í Laodikeu skalt þú rita. Þetta segir hann sem Amen, votturinn trúi og hinn sanni, upphaf sköpunar Guðs. Ég þekki verk þín og þú ert hvorki kaldur né heitur. Betur að þú værir kaldur eða heitur, en af því að þú ert hálfvolgur og hvorki heitur né kaldur, mun ég skirpa þér út af munni mínum. Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis. Og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að mig gull, skýrt í eldi, til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með að eigi komi í ljós vanvirða nektarðinnar og smysl að smyrja með augun þín til þess að þú verði sjáandi. Alla þá sem ég elska tifta ég og aga. Verð því heilhuga og gjur yðrun. Sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og settist hjá föður mínum í hásæti hans. Hver sem heyra hefur, hann heyri hvað andinn segir söfnuðunum.